რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. თურუსთავი ორის გამომიმდინარე სასამართლო დავას ყველა ინსტანცია ბიზნესმენ კიბერხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვეტს. ის წილის ნახევარს დაუთმობს ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს და ყოფილ მფლობელებს დავით დუალს და ჯარჯი აქიმიძეს. ამის შესახებ თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა თავად კიბერხალვაშმა. ბიზნესმენის თქმით, მისი მიზანი არ მხოლოდ რუსთავი ორის დაბრუნება, არამედ სამართლიანობის აღდგენა ყველასთვის. ვინც ხალვაშის თქმით სააკაშვილის რეჟიმმა დააზარალა. კიბერხალვაშის განცხადებითვე კომპანია ექნება პარიტეტულ საწყისებზე, მის მართვაში მონაწილეობას არ მიიღებს და საქმიანობას პროფესიონალები წარმართავენ. ამავე პრესკონფერენციაზე რუსთავი ორის დამფუძნებელმა და ყოფილმა მფლობელმა ჯარჯი აქიმიძემ განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ უფლებების აღდგენაზე საუბრის დაწყებამდე ის დავით დუალი და კიბერხალვაში შეთანხმდნენ სამ პუნქტზე, რომლის დაცვის შემთხვევაშიც მათი თანამშრომლობა შესაძლებელი იქნებოდა. ჯარჯი აქიმიძის თქმით, პირველი პუნქტით ტელევიზია ემიჩნება ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, როგორც სახელისუფლებოს, ისე ოპოზიციურს, სარედაქციო საქმიანობას წარმართავს ზოგად საკაცობრიო და დემოკრატიული ფასეულობების შესაბამისად ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპებზე დაყრდნობით. ჯარჯი აქიმიძის განცხადებით, ეს არის პრინციპული მოთხოვნა იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს რუსთავი ორი არ არის პოლიტიკური ძალისგან გათავისუფლებული.
დღეს რუსთავი ორი, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიხეილ სააკაშვილის საკუთრებაში მყოფი ტელევიზია, რომელიც აკეთებს იმას, რაც უნდა მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ გვინდა, რომ რუსთავი ორი არ იყოს არც მიხეილ სააკაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილის, არც ერთი პარტიის, არც ერთი მომავალი ხელისუფლების და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა, რომ რუსთავი ორი იყოს ის მაგალითი, ის მოდელი, რომელმაც შეიძლება ბოლოს და ბოლოს გამოგვიყვანოს იმ რაღაც მოჯადოებული წრიდან, რომელშიც რამდენი ხნის განმავლობაში ვტრიალებთ და როდესაც ჯერ კიდევ შეიძლება და ჯერ კიდევ ისმის, რომ თურმე ტელევიზია მოწოდებული არის იმისათვის, რომ რევოლუციები უნდა მოახდინოს. ერთხელ უკვე მოახდინეს და ნახეთ შედეგი, ბატონო, და აღარ გვინდა, მე მგონი, ეს რევოლუცია.
ჯარჯი აქიმიძის განცხადებით, შეთანხმების მეორე პუნქტი ტელევიზია არასდროს გახდება მხარე პოლიტიკური ვითარებისას, იქნება ობიექტური, ექნება ობიექტური და კრიტიკული საინფორმაციო პოლიტიკა და მნიშვნელოვნად ექნება წარმოდგენილი ანალიტიკური და საგამოძიებო ჟურნალისტიკა. მესამე პუნქტის მიხედვით, ტელეკომპანია არ დაფინანსდება საბიუჯეტო სახსრებით, პარტიების შემოწირულობებით და პოლიტიკური დაკვეთით. ჯარჯი აქიმიძემ განმარტა, რომ აქ არ იგულისხმება ფასიანი პოლიტიკური წინასაარჩევნო რეკლამა. რუსთავი ორის კიდევ ერთი დამფუძნებლის და ყოფილი მფლობელის, დღეს კი სასამართლოს განჩინებით დროებით მართველად დანიშნული დავით დუალის განცხადებით, იმ ორი ადამიანის გარდა, ვისაც განჩინებით უფლებამოსილება შეუჩერდა, რუსთავი ორს მისი არც ერთი თანამშრომელი არ დატოვებს. როგორც დავით დუალმა აღნიშნა, კარგად ესმის განწყობა, რაც ჟურნალისტებს აქვთ, რომლებიც თვლიან, რომ ყველანი მათ წინააღმდეგ მოქმედებენ. კარგად მესმის ეწოდა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომლის წინაშე ჟურნალისტები დგანან, თუმცა პირობას ვაძლევ, რომ მაქსიმალურად გვერდით დაუდგები და მათ საქმიანობაში არავინ ჩაერევა, განაცხადა დავით დუალმა. ჩეხება ნიკა გვარამიას, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით უფლებამოსილებას შეწყვეტილი გენერალური დირექტორია, მან გვიანღამით განაცხადა, რომ ტელეკომპანიის შენობიდან გასვლას არ აპირებს და ყველა შეუძლია იძულების წესი გამოიყენონ. ნიკა გვარამიას განცხადებითვე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებამ საფუძველი დაუდო სახელმწიფო გადატრიალებას.
ოღონ სახელმწიფო გადატრიალებას ჩვენ კი არ ვაწყობთ აქ, რუსთავი ორის ეზოში, ან რუსთავი ორის შენობაში. სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობს მოქმედი ხელისუფლება. იმდენად, რამდენადაც სახელმწიფო გადატრიალება არის არამხოლოდ ხელისუფლების დამხობა, არამედ ზოგადად ხელისუფლების მითვისების ნებისმიერი აქტი. ამ გადაწყვეტილებით ბიძინა ივანიშვილი და მისი კრიმინალური და დამნაშავე მთავრობა, მისი კრიმინალური და დამნაშავე პოლიტიკური გუნდი პარლამენტში ითვისებენ ხელისუფლებას, რომელსაც ისინი უპირობო დაკარგავენ 2016 წელს იმ ვითარებაში, როდესაც არის მედია პლურალისტური და ადამიანებს აქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება.
რუსთავი ორის გამო განვითარებული მოვლენების შესახებ სპეციალური განცხადება გაავრცელა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ის აღნიშნავს, რომ დაუშვებელია გაგრძელდეს სასამართლოების ჩათრევა ბრძოლაში წესების გარეშე. უსუფაშვილის განცხადებით, დაუშვებელია საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოების მოსამართლეები მალულად იღებდნენ ისეთ უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს, რომლებაც შესაძლოა ქვეყნის უახლოეს მომავალზე გადამწყვეტი გავლენა იქონიოს. დავით უსუფაშვილი აღნიშნავს, რომ დაუშვებელია სააკაშვილი ხალვაშის თამაში მთელი საზოგადოების ჩათრევაც.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლეო კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომი, მშვიდობა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შესაძლებელია თუ არა ომის იარების გაქრობა და კურნავს თუ არა დრო ყველაფერს? დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რამდენად შესაძლებელია ნდობის აღდგენა საოკუპაციო ზოლის ორ მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს შორის. რა კეთდება დღეს შერიგებისთვის და რა როლს ასრულებენ მთელ ამ პროცესში ქალები? ჩვენ ასევე შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა მდგომარეობა ამჟამად საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და რაზე მოგვითხრობს ომგამოვლილი ქალების გამოფენა. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. ისინი არიან ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი ჟურნალისტი ზაირა მიქატაძე და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორი ბექა ბაჯელიძე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნებ დებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომი, მშვიდობა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს. ის გახლავთ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი ჟურნალისტი ზაირა მიქატაძე, რომელიც ასევე გახლავთ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის თანამშრომელი და ჟურნალ ვეტერანის რედაქტორი. ძალიან დიდი მადლობა ზაირას მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახა და გვესტუმრა სტუდიაში. Ზაირა, არც თუ დიდი ხნის წინათ სტუმრობდი ოკუპირებულ აფხაზეთს და ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყოს სწორედ ამ შთაბეჭდილებებით. როგორი იყო პირველი შთაბეჭდილება წლების შემდეგ, როდესაც დადგი ფეხი აფხაზეთის ტერიტორიაზე?
მოგესალმები ლელა, მივესალმები დიახ მსმენელსაც. პირველი შთაბეჭდილება იყო იმაზე გაცილებით მეტად მძიმე, რასაც ველოდი. ჯერ მხოლოდ გადამწვარი, გავერანებული, გაუბედურებული აფხაზეთის ხილვა, უკაცრიელი, აი ასე რომ ვთქვათ. და მერე კიდევ იმ ადგილების მონახულება, სადაც ჩვენს ბიჭებთან ერთად დავდიოდი, იყო ძალიან მძიმე ასატანი და ეს ტერიტორია ქართველების გარეშე. ну, არ ვიცი, ძალიან მძიმე იყო იქიდან ჩამოსული, ვიყავი სრულიად შოკში, არ მქონდა აღქმის საშუალება. ესეთ სიტუაციაში ვიყავი, ვიყავი საფრთხის წინაშეც, მე თვითონომის ვეტერანის სტატუსი მაქვს.
უბრალოდ ეს მეტოდა მეკითხა, ეს რისკი როგორ გადალახე? იყო საკმაოდ დიდი რისკი. შიში თუ ქონდა, თქო, ამას არ გითხავ. მე უმარი ხარ შენ თვითონ და ვეტერანი ხარ.
კი, მაგრამ შიშიც იყო, ხა შიში ყველა ნორმალურ ადამიანს აქვს. და შიშიც იყო, მაგრამ არსებობს შიშზე უფრო მაღალი გრძნობა და ალბათ იმ მაღალმა გრძნობამ დამათრგუნა ზუსტად ეს შიში. გადავლახე რაღაც ლოგიკურად მიუდექი, მე მომცეს საშვი, გარამდე მქონდა ოფიციალური საშვი. მთელი სამი თვის განმავლობაში ველოდებოდი აი ამ საშვს და ფიქრობდი იმათ, რომ გაეგოთ მე ომის ვეტერანი ვარ, ომის მონაწილე ვარ, აფხაზეთის ომის მონაწილე, მაშინ საშვს არ მომცემდნენ მეთქი. და აი ამ ლოგიკამ მაფიქრებინა ის, რომ მე რაიმე რისკი და რაიმე საფრთხე არ მეოდებოდა, არ მემუქრებოდა აფხაზეთში. და გადავედი, აღმოჩნდა ისე, რომ ალბათ მართლაც არიცოდნენ, რომ ომის მონაწილე ვიყავი. მე მომეცა იქ ჩემი საქმიანობის, ჩემი ჟურნალისტური საქმიანობის კეთების თავისუფლება, თავისუფლად კეთების საშუალება.
კი, სად იყავი კონკრეტულად?
კონკრეტულად დავიწყე გალიდან და ბოლო წერტილი იყო გაგრა. გაგრის ჩათვლით თითქმის ყველა ადგილი მოვინახულე, სადაც აი დიდი ბრძოლები გადავიტანეთ, დიდი შეტაკებები იყო, თითქმის ყველა ადგილას ვიყავი. და ასე რომ
საფლავები მოინახულე.
საფლავები, სამარხები,
სამარხების
კომპლექსების საფლავები. საფლავები არა, საფლავები მე არ ვიცი იქ სად არის სამარხები, ასე რომ შეიძლება კიდეც გავიარე სამარხთან, მაგრამ მე თვითონ არ ვიცი რომ იქ სად არის სამარხი. ასე რომ
იქ თუ ყავს მეგობრები, თქვათ ნაცნობები, ვინცაც შეხვდი შემდეგ უკვე წლების შემდეგ?
არა, არა, მე აფხაზეთთან მანამდე ომამდე არ მქონია, რამდენჯერმე ვიყავი ნამყოფი ექსკურსიაზე სკოლიდან, არ მქონია ესეთ ახლო ურთიერთობა, რომ მე მეგობარი მყოლოდა. ომის დროს კიდევ თუ მქონდა ურთიერთობა ქართველებთან, მქონდა იქ ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ურთიერთობა, მეგობარი ნამდვილად არ მყოლია. მაგრამ იმის შემდეგ, რაც მე უკვე აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ფეხი დავადგი და აი აფხაზებს შევხვდი, აფხაზებმა მიმასპინძლეს უკვე ვთვლი, რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან და დიდი სიამოვნებით ვეწვეოდი, ვესტუმრებოდი მათ კიდევ ერთხელ.
როგორი მასპინძლობა გაგიწია ეს?
ძალიან კარგი. მე გადამიყვანა იქ ვიქაურმა ქართველმა და როდესაც სოხუმში შევედით და ჩემი თავი გააცნო ქართველია, რაღაც შორიდან შეურებლობა თმილად მომეცამნენ, მაგრამ რომ ეუბნებოდა და ეს არ ყოფილა ერთი და ორი შემთხვევა, ბევრი გავიცანი იქ აფხაზი და ეუბნებოდა რომ არის თბილისელი ქართველი, აი ისე მოდიოდნენ, ისე მიკრავდნენ გულში, ისე მკოცნიდნენ, რაღაც აი თითქოს ვიყავი დიდი ხნის ახლობელი, უნახავი ახლობელი მათთვის. და ამას აკეთებდნენ ეთებდნენ მარტო იმთაობის წარმომადგენლები კი არა, ვისთან ერთად ჩვენ ცხოვრობდით აფხაზეთში, აი ახალი თაობაც 20-22 წლის ბავშვები და აი ეს ძალიან მიკვირდა. მიკვირდა და ბოლოს მივხვდი რომ იმათ ჩვენ ვენატრებით, იმათ უჩვენოდ უმძიმს იქ.
მაგრამ არის ასევე ძალიან დიდი გაუცხოვება ომის შემდეგ, ამასაც ვერ გავექცევით. ბევრი ლაპარაკობს სიძულვილზეც, რომელიც თქვათ მათ ისინი განიცდიან ჩვენს მიმართ.
რა თქმა უნდა, ასეთი გაუცხოება არის და იქნება. ახლა არის ოჯახები, სადაც რამდენიმე წევრი საერთოდ ამოწყვეტილი ყავთ და იმათ ექნება სიძულვილი, რასაკვირველია. მაგრამ რაღაცნაირად იცით, ის ძველი პატივისცემა, ძველი ურთიერთობა უფრო მძლავრობს, უფრო ჭარბობს, როგორც ჩვენში, აი ისევე იმათშიც. რაღაც აი ეს საერთო დამოკიდებულება გვაქვს უკვე აი ამ კონფლიქტის შედეგების მიმართ. და ასე რომ მე უკვე რაღაც რაც იმედი მომეცა რომ გარკვეული ხნის შემდეგ და შეიძლება არც თუ დიდი ხნის შემდეგ ჩვენ ისევ ერთად ვიყოთ, აი ამის იმედი მომეცა, საფუძვლიანი იმედი.
ინფორმაციის ნაკლებობის, ვთქვათ, ეს პრობლემა თუ შეამჩნია, გულისხმობ, ვთქვათ, იმ სარგებლის მიღების შესახებ თუ აქვთ ინფორმაცია, რისი მიღების საშუალებაც აქვთ, თქვათ, ოკუპირებულ ხაზ აქეთ მცხოვრებ ადამიანებს, რასაც თქვათ თბილისის თავაზობ საერთაშორისო ორგანიზაციების თავაზობენ საქართველოს მოქალაქეებს, იგივე თქვათ ძალიან მალე მოვლით რომ იქნება ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა, რითი სარგებლობა შეუძლიათ ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს. მსგავსი ინფორმაცია აქვთ თუ არა მათ, თუ ქონია ამ ტიპის ლაპარაკი?
კი, იმათ აი ეს არის ძალიან დიდი, როგორ ვთქვა, წინააღმდეგობა. იმათ აქვთ რაღაც რუსეთის იმედი, რუსეთთან უნდათ, რუსეთთან უფრო უნდათ ვიდრე ევროპასთან. აი ამასთან საუბარი იყო, ამასთან დაკავშირებით საუბარი, აი რა თქვიდათ ევროპა, რა თქვიდათ ამერიკა, კარგად ვიყავით, როცა რუსეთთან ვიყავით. ინფორმაციები აქვთ, როგორ
ვერ გრძნობენ იმის აფცხეს არა,
ხო, მაგრამ
რაც მოდის ვთქვათ ამ ოკუპაციისგან,
აი ზოგი გრძნობს 22 წლის ბიჭს საუბრეს, სადღა არის სულ აფხაზეთ და რომი ქვეყანაზეა ლაპარაკიო, 100 კილომეტრია სულ დარჩენილიო, მოდიან და მოდიან თანდათან, რუსეთი მოდის თანდათან, ზოგი გრძნობს, ზოგი ხედავს, მაგრამ ამის აღიარების ეშინია, ზოგს აშინებენ, სპეცსამსახურები ძალიან მაგრად მუშაობენ და აშინებენ საქართველოსთან წახვალ და გელოდებათ ისევ მორიგის საფრთხე, აი თუნდაც ჯანდაცვის პროგრამა რო აქვს ჩვენ სახელმწიფოს, არაჩვეულებრივი პროგრამა,
ისარგებლობენ იმ
პროგრამით. რავი აფხაზი გადმოვიდა და სარგებლობს, დაძმა იყო ახლა გადმოსული, მე შევხვდი იმათ, უკიდურეს შემთხვევაში იყვნენ, უკვე აი ამ ბავშვის გოგოს გადარჩენის შანსი აღარ იყო, ყავდათ რუსეთში წაყვანილი ყველა ადგილას აბსოლუტურად, სადაც შეიძლებოდა რომ კონალობა ჩაეტარებინათ და ბოლო გზა იყო, უნდა გადმოსულიყვნენ საქართველოში, მაგრამ მოდიოდნენ და რაღაც შიშით მოდიოდნენ, მაინც ხვდებოდაო ძმა მიდღეს ეს ბავშვიო, გიყვდებოდაო და რამ აღარ ქონდა მნიშვნელობა, იქ მოკვდებოდა თუ ქართველები მოკვლავდნენო და აქ რომ ამხელა სიტყვა მიიღეს იმათ, ხო, აი განშიფრებულები წავიდნენ და ისინი ხომ იქეთყვიან თავიანთ მეგობრებს, არ ყოფილა თურმე ისე, არ ძულები ვარ თურმე ისე ქართველებს, როგორც ჩვენ გვეგონა და ალბათ ესეთი ნაბიჯები უფრო დაათბობ ჩვენ შორის ურთიერთობა შემოაბრუნებს და აი სახალხო დიპლომატია აუცილებლად უფრო უნდა გააქტიურდეს.
ზოგი სახალხო დიპლომატიაზე მინდოდა მეკითხა, ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდებოდა მანამდეც და ახლაც ხორციელდება და მომავალშიც ხორციელდება ალბათ. როგორ ფიქრობ, რამდენად თქვათ ნაყოფიერია ეს სახალხო დიპლომატია ზოგადად და რა როლს ასრულებენ ქალები უშუალოდ ამ პროცესში?
საერთოდ ქალი აი ასეთ სამშვიდობო პროცესებში ძალიან დიდ როლს ასრულებს და მე ვფიქრობ, რომ ქალი უნდა იყოს დატვირთული სწორედ აი ასეთი ფუნქციი. ხო, ჩემს ადგილას რომ ყოფილიყო იქ კაცი, შეიძლებოდა იმათ უფრო სხვანაირად დანაპარაგებოდნენ ისინი აი ამ კაცს, მაგრამ
თუმცა აი რა ვთქვათ, გაეოს რეზოლუციების თანახმად ქალი ერთ-ერთი, ქალები არიან ერთ-ერთ მოწყვლა ჯგუფში გაერთიანებული, ვისაც განსაკუთრებით ემუქრება ვთქვათ ომი და ომის შემდგომი პერიოდი, ვთქვათ, ასე რომ ქალობა არ არის ვთქვათ თავშესაფარი ამ შემთხვევაში,
გადამწყვეტი არ არის, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ ქალი აი ასეთ სიტუაციაში ასრულებს ძალიან დიდ როლს,
მე თვითონ სამშვიდობო პროცესს
გულისხმობ და ამიტომ ძალიან აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები. აი არის ფაქტები კი არა, პროცესია მთელი, აი უწყვეტი პროცესი არის. ქართველი დედები ხვდებიან, შვილმკვდარი დედები ხვდებიან აფხაზ დედებს, შვილმკვდარ დედებს ხვდებიან და ეს არის ძალიან ძალიან აი წინ გადადგმული კი არა, გადამწყვეტი ნაბიჯი არის აი ამ სამშვიდობო პროცესში. მე ასე ვთვლი და თვითონაც ასე ვთვლიან, რომ არ თვლიდნენ რასაკვირველი არც იქნებოდა ასეთი შეხვედრები, თუმცა ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი პირობა აქვს, ფაქტორი აქვს აი ამ პროცესებს და ამიტომ ჭიანურდება, ნება არის როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე აფხაზური მხრიდანაც, მაგრამ ხელისშემშლელი პირობები არის ძალიან ბევრი. აი ასეთ პროცესს, აი შვილ მიუყარი დედების შეხვედრების პროცესს არეგულირებდა ერთ-ერთი ადამიანი ბესიკ სუხბა იქ ოჩამჩირაში მცხოვრები აფხაზეთში მცხოვრები და შემდეგი შეხვედრა უნდა მომხდარიყო ივლისში სადღაც მეგონი 15 ივლისს და ეს კაცი მოკლეს იქ მოკლეს ну ამიტომ ვამბობ რომ სპეცსამსახურები ისე კარგად მუშაობენ და ისე უშლიან ხელს აი ასეთ პროცესებს რომ ზუსტად ამიტომ ვერ მოხერხდა ამდენი ხანი ჩვენი შერიგება ასე ვთქვათ და არა იმიტომ რომ ნება არ არსებობს და მონატრება არ არის როგორ
აი სწორედ შუნტარი დედების კონტაქტის შედეგად გაიკვალა ასე ვთქვათ ის გზა აი რომლის შედეგადაც ჩვენ მივიღეთ თქვა ხედრების გადმოსვენება ბაბიშერის სამარხიდან და ეს პროცესი გრძელდება და ძალიან ბევრმა ოჯახმა დაიბრუნა ასე ვთქვა წლების შემდეგ თავიანთი საყვარელი ადამიანები
კი ზუსტად ხედავს ზუსტად იმათი ძალის მევიდ მოხდა თვითონ იყვნენ უშუალოდ აი ამ პროცესში ჩართულები ორგანიზატორებიც თავად იყვნენ და ახლაც აი ინფორმაციების მოძიება ზუსტად იქ დაგუგულების და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა შესახებ აი ესეთ შეგვარი დედების საშუალებით ხდება
თვითონ შენ თუ ქონია ოდესმე თქვა სახალხო დიპლომატიის რომელიმე პროექტში ჩართვის საშუალება და თუ მიგიღია მონაწილეობა
არასოდეს არ მქონია და მე სახალხო დიპლომატიის კი არა როცა ამბობდნენ ხოლმე რომ აი აფხაზებს უნდა შეურიგდეთ და იქიდან დევნილ ქართველებთან საუბარი როცა მქონია და ამბობდნენ რომ აი მენატრება ჩემ მეზობელი აფხაზი მეკონა რომ აი თამაშობდნენ და რაღაცა პოლიტიკის ნაწილი იყო ის რომ ვის უნდა შეურიგდეთ და როგორ შეიძლება იმათთან შერიგება მე მის განცდაც მქონდა შიშზე მეტად მქონდა ამისი განცდა იქ რომ გადავალ ენგურის ხიდს გადავლახავ იქ მე აფხაზურ დროშას და ვინახა ამას როგორ გავუძლებ მეთქი? აი ეს იყო ჩემი ყველაზე დიდი შიში, რასაც მე ვხედავდი იქ გადასვლის შედეგად. იცი როგორი განწყობით წამოვედი? აი იმ ის დროშა მენატრება, აი წამოგიდგენია, იმ დროშის ფრიალი მენატრება. მე იმ დროშის ქვეშ რაღაცა საოცარი სიამაყე ვიგრძენი, სავიყო რაღაც აი დამყრობელი ხალხის დროშა არისო, იმ დროშამაც უნდა იფრიალოს და იმის გვერდით ქართულმა დროშამაც უნდა იფრიალოს. ეს ასე უნდა იყოს. ამიტომ მანამდე მე არ მქონია აი ამ სახალხო დიპლომატიის პროექტებში ჩართვის რაღაცა მცდელობა, მაგრამ იქედან დაბრუნებულს უკვე გამიჩნდა, იდეა გამიჩნდა. რაღაცა პატარა წვლილი, აი მეც შემეტანა ის იქ მოგზაურობა ის. არ დარჩენილიყო უბრალოდ რაღაცა რიგითი ჟურნალისტის მორიგი ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილების რაღაცა საშუალება. არა, მე მინდა რომ ის მოგზაურობა გამოვიყენო უფრო სხვანაირად და შეუწყო ხელი აი სახელმწიფო ინტერესს რაღაცა მეც გავაკეთო. აი ამის სურვილი
ყოველ შემთხვევაში ხედავ შენ აზრს სახალხო დიპლომატიაში მიუხედავად იმისა რომ აფხაზებსა და ქართველებს შორის დგას რუსეთის საოკუპაციო ძალა რომელიც მიგვითითებს ხოლმე მოსკოვიდან ძალიან ხშირად რომ დაელაპარაკეთო ერთმანეთს მაგრამ რეალისტურად დაელაპარაკების საშუალებას არ გვაძლევს მიუხედავად ამისა ღირს ბრძოლა გაგრძელებათ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ადამიანების ადამიანებთან კონტაქტს
ასეთებს ყოველთვის აქვს აზრი და ამ შემთხვევაშიც აქვს ბრძოლას აზრი რუსეთი ნამდვილად დგას ნამდვილად აქტიურად დგას არა მარტო ომის გაღვივებაში ომის დაწყებაში და ომის მიმდინარეობაში იყო აქტიურად ჩართული რუსეთი ახლაც ძალიან აქტიურად არის ჩართული აი ამ ხელის შემშლელ პროცესში ჩვენ იქ ერთი ღამე გუდაუთაში დავრჩი აფხაზებთან და ფოტოები გადა ვიღეთ და მთხოვეს იქნებ გადააგზავნო აქედან ფოტოები და საზღვარზე არ გადაიტანო აი რომ შეგიმოწმებენ ფოტო აპარატს და იქ ჩვენ არ ვიყოთ დაფიქსირებული აი ასეთი შიში აქვს მიუხედავად იმისა რომ შევედი იმ ახალში ერისიონის მუსიკა ქონდა კლიპი აი ცნობილი კლიპი ჩატული და გრეალებ და იქ აურობა მაგრამ ამას არ ერიდებოდნენ მაგრამ ეშინიათ მაინც აქვს შიში
ახლა თუ გაქვს კონტაქტი
არა მაქვს კონტაქტი ნამდვილად არ მაქვს რამდენი
ფეისბუქის
საშუალებით უცნობებთან ვცადე კონტაქტი და რაღაცა თითქოს
საცნობებთან
კონტაქტზე ნაცნობებთან არ მაქვს კონტაქტი
გასაგები აი ვეტერანი ჟურნალი, რომელსაც ჩვენ გამოსცემ, რომლის რედაქტორი ჩვენ ხარ და ეს ჟურნალი გამოიცემა ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ დიახ ამ წიაღში ასე ვთქვათ. ქალები რამდენად ხშირად ყავს გმირებად გამოყვანილი ვთქვათ ამ ჟურნალში და რა ტიპის ისტორიებს უთმობ? ჟურნალის გვერდებს.
ქალების მოძებნა მე არ მჭირდება, ლელა, იმდენად ბევრი არიან ქალები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ომში. ერთ-ერთი გმირი მყავს, შემდეგ ნომერში ვამზადებ უკვე სტატიას. ძმა იყო ჩემი წასულიო და მე აქ რა მინდოდა, ვერ გავჩერდიოდა სანიტარულ მატარებელზე დაიწყო მუშაობა. ზოგის ქმარი იყო, ზოგი შვილი იყო, ზოგი სამშობლო უყვარდა ისე ძალიან, რომ ვერ გაჩერდა რაღაც ესთირცხვილებოდა აქ მშვიდობიანად ყოფნა და ადგა და წავიდა. მე რა რო ქალია, გული ყველას აქვს და ასე რომ მე ამათი მოძებნა არ მჭირდება. აი დაუშვათ გენდერული თანასწორობა, რაღაც არ ჩამოურჩეთ ვინმე რომელიმე ქვეყანას. არა, ქალები არიან, რაც ამ სამსახურში დაიწყო მუშაობა, მით უმეტეს ძალიან ბევრს ხვდები, ისეც რომლებიც მთელი ომის განმავლობაში იყვნენ, ჭრილობებიც აქვთ მიღებული, მაგრამ ახლაც თავიანთ თანამებრძოლებს ყველანაირად გვერდით უდგანან, ერთად არიან და ღირსეულად აგრძელებენ ცხოვრებას.
მოკლედ აქ არის ქალებზე ისტორიები.
კი, ქალებზეც არის ისტორიები და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აი მადლობა გადაუხადო ჩვენი სამსახურის დირექტორს ბატონ ირაკლის შიხიაშვილს, რომ მე აი ამ საქმის, რომელზედაც ალბათ აი რომელთან დაკავშირებითაც არ მეძინა, აი ამაზე ფიქრში როგორ შევძლო, რა სახსრებით შევძლო მე ამ ისტორიების გამოტანა სამზეოზე და მე კიდევ საქართველოს ისტორიაში დატოვება. ამ კაცმა მომცა მისი საშუალება და ამისთვის უგმეს მადლობას.
ბოლოს მინდა კითხო გამოფენაზე, რომლისთვისაც ჩვენ ემზადები ძალიან გულმოდგინეთ, მე ვიცი და პირობითი სახელწოდებაც გაქვს შერჩეული, ქალები ქართულ აფხაზურ კონფლიქტში. ასე გინდა რომ დაარქვა ამ გამოფენას. რა შესთავაზებ თქვათ დამთვალიერებელს და რა ეტაპზეა გამოფენისთვის მზადება? შეიძლება რომ ამაზე გითხრა.
სწორედ აი ამ გამოფენის იდეა შვა ჩემი აფხაზეთის ვიზიტმა. აფხაზეთში ვიზიტმა მე ვაგროვებ ისტორიებს. ქართველი და აფხაზი დედები როგორ ეხმარებოდნენ ომში ერთმანეთის დაჭრილებს. მაქვს ძალიან საინტერესო ისტორიები. ერთ-ერთს გეტყვით, უკვე სოხუმი რომ მეცემოდა, ერთ-ერთი დაჭრილი ჯარისკაც სახესაგვარებს უნდაც გამოფენისთვის.
არა, ცხადია,
დავასახელებ. შეუყვანიათ თავიანთ თანამებრძოლებს დაჭრილი. აი მომაკვდავი გათიშული ერთ-ერთ სადარბაზოში დაუტოვებიათ, იქნებ ვინმე ნუ გამოიჩინოს გულისხმირება და დაეხმაროს ასე ალალბება, ბედზე მიუტოვებიათ. მართლაც ვიღაც ქალ შეუთრევიეს დაჭრილი სახლში თურმე და ეს ბიჭი ყובה რამდენიმე დღის შემდეგ მორსულ ვარ კონსერვად და კონსერვო მოვედი, ვხედავ აი ამ ქალს 4 სურათი უკეთია, კერძი აქვს მიბნეული, 4 შვილი ყოლია დაღუპული ომში აფხაზ დედას და ქართველი ჯარისკაცი გადაარჩინა, დღეს ის ბიჭი ცოცხალია და თავის დედას ცოცხალი დაუბრუნა. ერთი ასეთი ისტორია მაქვს, მე თვითონ ამ ისტორიის ერთ-ერთი მონაწილე ვარ. ტამიშის დესანტის დროს, როდესაც შევედით ტამიში, იქ ალყაში მოქცეული მოსახლეობა უნდა გამოგვეყვანა და ვიპოვეთ დედაშვილი ქებურიები, ყელგამოჭრილები ეყარნენ და ამათი მარხვა ვერ მოასწარით, უნდა გამოგვეყვანა ეს ხალხი მოსახლეობა, სადღაც 130-150 კაცი უნდა გადაგვერჩინა და გამოვიყვანეთ, წამოვედით. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მაწუხებდა ეს ტვირთი, რომ აი ჩვენ ვერ დავკრძალებთ და აი ხოლები საჭჭნა დავხარეთ ეს ხალხი. ახლა მიყვება აი ამ ისტორიების ძერმის პროცესში ვარ და ერთ-ერთი ქალბატონი ავაზელი მიყვება ამ ისტორიის გაგრძელებას. ციალა ჩიქობავა, აფხაზი ქალი, კამიშელი ყოფილა, რომელიც აი ამ ქალბატონს დაეხმარა, დაჭრილი იყო, გადაარჩინა ჩვენი ქართველი ქალი, გადაარჩინა და მიყვება ციალას. მარტო ეს კი არა, იმდენი რამე აქვს საქმე, აქვს გაკეთებულიო ჩვენ სასარგებლოდო და აი ესე მიყვება ქებურიები, იყობა თამიში ყელგამოჭრილი და აი ისინი დაგრძალა. აი
შენი ისტორია დაასრულა.
შენი ისტორია დაასრულა. აი ასეთი ისტორიები მაქვს რამდენიმე, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი ისტორია და მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოფენაც აი ამ სახალხო დიპლომატიას გარკვეულწილად.
ისტორიები რა სახით იქნება გამოფენილი? თქვა და ნივთები თუ იქნება ასევე და დაახლოებით როდისთვის უნდა ველოდოთ?
რაც აი ეს არის რაღაც მთლად იდეას ვერ დავარქმე, უკვე პროექტიც არის, რადგანაც ისტორიების მოგების პროცესში ვარ და რაც საინტერესოს გახდის აი ამ ამბავს, აი ამ ისტორიებს აბსოლუტურად ყველაფერი რაც დაუკავშირდება, ნივთი იქნება, ფოტო იქნება, თვითონ ტექსტური მასალა იქნება, აბსოლუტურად ყველაფერს გამოვიტან და შეიძლება მონაწილეობა და მონაწილეებსაც ვისთანაც ხელები მიწუდება იმათაც მოვიყვან აი ამ
დაახლოებით
შესაძლოა გასაფხულამდე ვერ შეგვიდებით და ალბათ უფრო გასაფხულებს.
წარმოტევებს გისურვებთ. ომის მშვიდობა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივები ასეთია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის ძალიან საინტერესო სტუმარი იყო ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი ჟურნალისტი ზაირა მიქატაძე. ძალიან დიდი მადლობა მას მოგზანებისთვის. და ახლა მიკროფონი უნდა დაუთმოთ ნინო როდონაიას, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს და უკვე მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორი ბექა ბაჯელიძე. მასთან ერთად ჩვენ სახალხო დიპლომატიაზე ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის დროებით მართველებად დავით დვალის და რევა საყავარიშვილის დანიშნვის თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გუშინდელი განჩინება დღეს აღასრულა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მისი განმარტებით აღსრულების გადაწყვეტილება მოქმედი კანონმდებლობის და კონსტიტუციის შესაბამისად მიიღო. სააგენტო ასევე განმარტავს, რომ გადაწყვეტილების გასაჭირება აქტის გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაშია შესაძლებელი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამაზ ურთმელძის განჩინებას რუსთავი ორის დროებითი მართველების დანიშნვის შესახებ უკანონოდ და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველად მიიჩნევს ტელეკომპანიის იურისტი თამთა მურადაშვილი. მისივე განცხადებით სამაუწყებლო კომპანიის დირექტორებს გასაჩივრების უფლება შეეზღუდა, ამიტომ შესაძლებელია, რომ საჩივარი რუსთავი ორის მფლობელმა ტელეკომპანია საქართველომ შეიტანოს. თუ რუსთავი ორის გამო მიმდინარე სასამართლო დავას ყველა ინსტანცია ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვეტს, ის წილის ნახევარს დაუთმობს ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს და ყოფილ მფლობელებს. დავით დვალსა ჯარჯი აქიმიძეს ამის შესახებ მათთან ერთად თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა თავად ქიბარხალვაშმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ დაუშვებელია გაგრძელდეს სასამართლოების ჩათრევა ბრძოლაში წესების გარეშე. უსუპაშვილის თქმით, დაუშვებელია საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოების მოსამართლეები მალულად იღებდნენ უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს, რომლებმაც შესაძლოა ქვეყნის უახლოეს მომავალზე გადამწყვეტი გავლენა იქონიოს. დაუშვებელია ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება წარიმართოს სააკაშვილი ხალვაშის სცენარით და დაუშვებელია მათი ერთობლივი თუ ერთმანეთის საწინააღმდეგო ქმედებების შედეგად მივიღოთ სახიფათო დასუსტებული და ავტორიტეტ შელახული დემოკრატიული ინსტიტუტები, ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაში. Feelings, oh, feelings,
გამართება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომი, მშვიდობა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივები, ესეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე სტუმარს, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორს ბექა ბაჯელიძეს. მადლობა მასაც მობრძანებისთვის. ბექა, თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად არის ჩართული სახალხო დიპლომატიის ფარგლებში და სხვადასხვა აქტივობებით უწყობს ხელს ნდობის აღდგენის პროცესს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს შორის. იქ და მოკლედ გითხრათ ამ პროექტების თაობაზე და შემდეგ უკვე სახალხო დიპლომატიის სარგებელზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. IWP არის არსი თავიდანვე, მისი დაარსების დღიდანვე იყო სწორედ ომით და კრიზისით დაზარალებულ ქვეყნებში მუშაობა და მისი მთავარი მისია ჟურნალისტიკის ხელშეწყობით და მედიის ხელშეწყობით განვითარდეს დემოკრატიული მართველობა. ეს ორგანიზაცია დაარსდა 91 წელს, ის დღეს უკვე საერთაშორისო ორგანიზაცია და მუშაობს 24 ქვეყანაში და კავკასიას აშუქებს 17 წლიდან. პროგრამული საქმიანობა ჩვენ დავიწყეთ 2003 წლიდან და დღემდე უწყვეტად ვაგრძელებთ ამ საქმიანობას. სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრები ორგანიზება ხდება არამხოლოდ ქართულ აფხაზური ან ქართულ ოსური საკითხებთან დაკავშირებით, არამედ სომხურ აზერბაიჯანული ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით, ასევე ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით. მან სამწუხაროდ 2008 წლის ივნისში ჩვენი ვლადიკავკაზის და ნაზრანის ოფისები რუსეთის ხელისუფლების მიერ დაიხურა. რაც შეეხება ანდობის
შეხვედრები მესამე ქვეყნებში იმართება.
სამწუხაროდ მესამე ქვეყნებში იმართება ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვერ გადმოდიან აფხაზები და ოსები საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე, მათ ამის უფლება ოფიციალურად ასევე ვერ ახერხებენ ამას, იმიტომ რომ შეიძლება შეექმნათ პრობლემები უშიშროების სამსახურთან. ამიტომ ყველა ითვალისწინებს ამ საკითხს და შეხვედრების ორგანიზება ხდება მესამე ქვეყნები. ყველაზე ადვილი ორგანიზებისთვის ლოგისტიკური თვალსაზრისით ჯერჯერობით არის სომხეთი და თურქეთი, რადგან სავიზო გართულებებს არ აქვს ადგილი და მიმოსვლაც მეტნაკლებად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაც არსებობს.
ინტენსივობაზე მინდა კითხოთ, მაგრამ ახსენდებათ ქვეხშირად ამბობთ ხოლმე, რომ მშვიდობა ძალიან ძვირი ჯდებაო. ხომ ერთ-ორ ინტერვიუში თქვენ ბრძანეთ და რას გულისხმობთ ამაში, მაინტერესებს და ინტენსივობა მაინც როგორია?
ძალიან სამწუხაროა, რომ მშვიდობა ამდენი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანები უბრალოდ ერთმანეთს შეხვდნენ, გაიცნონ ერთმანეთი, გაიგონ უკეთ ერთმანეთის შესახებ, თამეთ პროფესიული საქმიანობის შესახებ და ამისთვის საჭირო მესამე ქვეყანაში წასვლა, თქვათ, ცხინვალელ ჟურნალისტს ან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელს შეუძლია თბილისში ჩამოსვლა ძალიან იაფად, თქვათ, 30-40 ლარის ფარგლებში, კიდევ უფრო იაფად შეიძლება გორის გავლით და სამწუხაროდ ისინი იძულებულნი არიან წავიდნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში, ვლადიკავკაზში, ან მინვოდის აეროპორტში, ზოგჯერ ფრენა არ არის ხოლმე ან ერევანში, ან სტამბულში და ისინი იძულებულნი არიან წავიდნენ უფრო ჩრდილოეთით მოსკოვში და მოსკოვიდან წამოვიდნენ ან ერევანში, ან სტამბულში და ეს გზა ჯდება ძალიან ძვირი, დაკავშირებულია რისკებთანაც, მეტომეტეს შემოდგომის პერიოდში როკის გვირაბი და კავკასიის ქედი მთლიანად დათვლილია და საკმაოდ რისკიანი იყო.
ბოლოს როდის იყო ეს შეხვედრა და სად?
ბოლოს შეხვედრა ჩვენ ჩავატარეთ სტამბოლში სექტემბრის ბოლოს.
სექტემბრის ბოლოს. რამდენად გულწრფელია ხოლმე ეს შეხვედრები, მაინტერესებს, რამდენად ახერხებენ მონაწილეები ამ შეხვედრისა, რომ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები გულწრფელად, გულახდილად, შიშის გარეშე, რამდენად მოითხოვს ეს, თქვათ, სიმამაცეს მათი მხრიდან. ეს მაინტერესებს, არის თუ არა ამ მხრივ განსხვავება, თქვათ, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში.
IWP არ განსაკუთრებით გეგმავს ასეთ შეხვედრებს. ჩვენ ფაქტობრივად ფლობთ უზარმაზარ გამოცდილებას 15 წლის მანძილზე უამრავი ასეთი შეხვედრა გვაქვს ორგანიზებული და თავარია რომ მოხდეს უსაფრთხო სივრცის შექმნა ადამიანებს კონდეთ ნდობა იმ სივრცის კერძოდ ეს არის თუ როგორ იგეგმება კონკრეტული დღის წესრიგი ამ შეხვედრების ვინ ისი მოწმობა ხდება ვინ დაესწრება ამ შეხვედრებს სად ხდება ეს შეხვედრები როგორ არის გარემო უზრუნველყოფილი თარგმნა ფასილიტატორი ტრენერი მოდერატორები მოხსენებლები ყველა ეს ნიუანსი გათვალისწინებულია პლუს ამას მთელი ლოგისტიკური ასე ვთქვათ სისტემა აგებული იმისთვის რომ მათი ტრანსპორტირება ყובה და ცხოვრებაც იყოს ისეთი რომ ამ ადამიანებმა შიშის გარეშე მოხდინონ კომუნიკაცია ეს არის მთელი ერთი ნაწილი ჩვენი საქმიანობის მეორე ნაწილია უშუალოდ
დაძლევადია მათი შიში
დიახ თუ ესეთი შეხვედრები სწორედ კარგად იგეგმება მაშინ ეს ამ შიშის ახერხებენ რომ გადალახონ ჩვენ ვდით ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ასეთი ბოლო შეხვედრა იყო მართლაც დამეთანხმება მონაწილეები საქართველოდან ასევე ეს შეხვედრა ჩატარდა USAID-ის პროექტის პარტნიორში ქალთა საინფორმაციო ცენტრი არის ერთ-ერთი განმახორციელებელი და ძირითადად განმახორციელებელი მესამე ქვეყნებში შეხვედრების არის IWPR და ჩვენ ერთად ჩავატარეთ ეს შეხვედრა სტამბოლში და ეს იყო ძალიან ეფექტური შეხვედრა ესენი იყვნენ ქალები აფხაზეთის არამხოლოდ სოხუმიდან არამედ გაგრიდანაც გულრიფშიდანაც გალიდანაც და სხვა რაიონებიდან რეგიონებიდან აფხაზეთის და ეს იყო ძალიან კარგი შეხვედრა ის ადამიანები დღემდე ჩვენთან კავშირში არიან მათ უნდათ ჩამოსვლა საკმაოდ გაბედული ძალიან ძლიერი ადამიანები არიან და მე მგონი ისინი ამას შეძლებენ და ჩვენ შევეცდებით რომ მათ დავახლოვოთ
თქვენი დაკვირვებით ბექაი ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას ხო აფხაზეთში უფრო განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოება ვიდრე თქვათ ცხინვალის რეგიონში თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობის მიხედვით თუ შეგვიძლია ამაზე მსჯელობა
კი, ეს შედარებითია, რა თქმა უნდა, პოპულაცია სამხრეთ ოსეთის არის ძალიან ცირე, პოპულაცია აფხაზეთის უფრო დიდია, ამიტომ ინტელექტუალური არჩევანი, ინტელექტუალური აქტივობა და ადამიანური კაპიტალი უფრო დიდია შედარებით, მაგრამ აი ამ ორივე დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ფაქტობრივად ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ არის არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჟურნალისტები სახელმწიფო ჯგუფების მხრიდან არსებობს რიგი და შიში უშიშროების სამსახურების მიმართ და ეს ძალიან ბევრი ინიციატივას ბლოკავს.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფსიაურის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც 10 ივლისით არის დათარიღებული. გოგა ხშირად მონაწილეობს თავადა სახალხო დიპლომატიის ფორმატის შეხვედრებში და ეს სიუჟეტი ამ შემთხვევაში ერთმნიშვნელოვან საერთაშორისო ასოციაციის დაარსებას ეწყობა. მე გოჩას მინდა ვთხოვო ჩართოს ჩანაწერი და თქვენ მოყოლსასნაობი მოერგეთ.
სამხრეთ კავკასიური კოალიცია ნდობა ასე ეწოდება ასოციაციას, რომელშიც ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული, აფხაზური და ოსური არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შევლენ. ასოციაცია ნორვეგიაში დარეგისტრირდება. ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი უკვე 2 წელი ამ ორგანიზაციებს მხარს უჭერს და მათთან კონსულტაციით გადაწყდა დიდი გაერთიანების შექმნა. კოალიციის ეთიკის კოდექსის პრეამბულაში წერია: კოალიციის წევრები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებრივი განათლება მშვიდობის, ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის განვითარების წინაპირობაა. კოალიციაში შემავალი წევრების საერთო ღირებულებების და შეხედულებების მიხედვით საზოგადოების საკეთილ დღეოდ ითანამშრომლებენ. კოალიციის მთავარი პრინციპია მშვიდობის და ნდობის აღდგენისთვის სამსახური. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ტლაშაძე მიიჩნევს, რომ ეს გაერთიანება კავკასიაში ადამიანის უფლებების დასაცავად საერთო ძალისხმევით შეიქმნა.
იმისათვის რომ ამ რეგისტრირებული იურიდიულად გაფორმებულ კოალიციაში ყველა სუბიექტმა თავი კომფორტულად იგრძნოს, აქედან გამომდინარე ეს კოალიცია იურიდიულ რეგისტრაციას ნორვეგიაში გაივლის, მაგრამ ის იქნება მთლიანად მისი წევრი ორგანიზაციებისა და ინდივიდუალური პირების საკუთრება. კოალიცია საშუალებას მისცემს ყველა სუბიექტს, მონაწილე სუბიექტს თანაბარი უფლებები ჰქონდეს და ეს იქნება ფაქტიურად პლატფორმა საკუთარი უფლებების დასაცავად. პირველ რიგში ხაზგასასმელია, რომ კოალიცია უპრეცედენტო და იმ ფრი რომ ის აერთიანებს რეგიონში არსებულ წამყვან უფლებადამცველებს ყველა სუბიექტიდან მისი მიზანი პირველ რიგში იქნება უფლებების დაცვა და ამის პარალელურად ნდობის აღდგენაზე მუშაობა.
ასოციაციაში ძირითადად კავკასიური უფლებადამცველი ორგანიზაციები ერთიანდებიან. მათი მიზანია საკუთარი საზოგადოებების ინფორმირება სამშვიდობო პროცესის, ადამიანის უფლებების, დობის აღდგენის თვალსაზრისით. როგორც ცნობილია, კავკასიის ზოგიერთ რესპუბლიკაში მესამე სექტორი ხელისუფლებისგან ზეწოლას განიცდის, მიიჩნევენ რა მათ უცხოურ აგენტებად. კოალიციას, რომელსაც იურდიული მისამართი ნორვეგიაში ექნება, შეეცდება კოლეგების უფლებების დაცვას და სოლიდარობის პრინციპით მოქმედებას. სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის თავმჯდომარის არტაკ კირაკოსიანის აზრით, ეს კავკასიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანების უპრეცედენტო შემთხვევაა, რაც იმის დეკლარირებას ნიშნავს, რომ ასოციაციის წევრები უპირობოდ მხარს უჭერენ კავკასიური კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტას.
По-моему, в первый раз, когда инициатива, которая исходит от МПО Южного Кавказа, принимает такую юридическую форму. У нас будет возможность уже как одно юридическое лицо говорить со всеми. Это достижение. А что получится, это уже зависит от нас.
Ассоциациис мртвели сабчо коалициис цэврэбис мэр дакомплектэдеба да гадацхотилебэбис мигэбац консенсусис цэсит мохтэба. ცხინვალში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ირინა იანოვსკაია მიიჩნევს, რომ კოალიციაში ის ადამიანები უნდა შევიდნენ, ვისაც საზოგადოების ნდობა გააჩნია და საკუთარი ხალხის ტკივილი და პრობლემები გათავისებული აქვთ.
Мне кажется, что особенно такие люди именно могут искать и находить пути. Подобные встречи дают возможность говорить друг с другом, и я думаю, что сейчас мы говорим уже более открыто. Ведь на самом деле, если есть болезнь, да, и главное, надо узнать причину. Главное услышать друг друга, понять, поставить себя на место другого, оценить, понять. И тогда, конечно, появляются какие-то определенные идеи, которые помогут идти вот поставленной цели. Но у нас, насколько я понимаю, цель – это построение доверия на всем Южном Кавказе.
Коалиციის დაფუძნებას საქართველოს ხელისუფლებაშიც გამოეხმაურნენ. სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ მშვიდობის და ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით მესამე სექტორის მცდელობა მისასალმებელია. ზაქარიაშვილის თქმით, დიალოგს ყოველთვის აქვს აზრი.
ნებისმიერი გაერთიანება მისასალმებელი უნდა იყოს, ნებისმიერი აქტიურობა არასამთავრობო სექტორისა. უარყოფით შეიძლება იყოს არაფერი გამოუვიდეთ. მაგათ ცდა დღირს, რომ ამ ტიპის ორგანიზება გახოცილდეს, ევროპაში დარეგისტრირდება ეს ჩვენთვის მისაღები, იმიტომ რომ დაცულები იქნებიან სწორედ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთში არასამთავრობო ორგანიზაციები სამართლებრივად, იმიტომ რომ მათ რეგისტრაციას არ შექმნებათ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში.
კოალიციის წევრებმა წესდებაზე და ეთიკის კოდექსზე მუშაობა უკვე დაასრულეს. მალე კიდევ ერთი შეხვედრა გამართება, სადაც კოალიციან დობისთვის უკვე იურდიულად გაფორმდება და მართველი საბჭოს არჩევა მოხდება. ამის შემდეგ კავკასიური ორგანიზაციები საერთო პროექტებზე მუშაობას დაიწყებენ.
აი ჩვენ უსვამდით გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც 10 ივლისით არის დათარიღებული და რომელიც საერთაშორისო ასოციაციის შექმნაზე მოგვითხრობდა. ჩემს სტუმარს ბექა ბაჯელიძეს მინდა ვკითხო, რამდენად ქმედითი შეიძლება იყოს თქვათ ამ ასოციაციის აქტივობა და აქვს თუ არა საერთოდ პერსპექტივები თქვათ სახალხო დიპლომატიას მის უფრო მეტად განვითარების საქართველოში და ქალები რამდენად აქტიურად არიან ამ პროცესში ჩართული, საუცილოდ უნდა კითხოთ.
ასეთი ორგანიზაციების შექმნა შემთხვევით არ ხდება. ამ ორგანიზაციის, თქვათ, მაგალითად კონკრეტულად ამ ორგანიზაციის დაარსებას წინ უძღო და უამრავი ცდა გადაჭარბებული ნათქვამია, მაგრამ საკმაოდ ბევრი შეხვედრა სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციების მიერ და იქ ეს სახელი და გვარებია, რომლებიც ისმოდა ახლა სიუჟეტში, ჩვენთვისაც ნაცნობია, ეს ადამიანები ჩვენს ფორმატებში ცხოვრობენ ერთმანეთს და იქ ხდება სწორედ იმ კავშირების და იმ ურთიერთობების აგება, რომლის შედეგადაც წითდება ანალოგიური ინიციატივები. ეს კოალიცია არის ერთადერთი ინიციატივა, არის სხვა ინიციატივები ჟურნალისტებს შორის, მასწავლებლებს შორის, ჯანდაცვის სექტორში მომუშავე ადამიანებს შორის. მართალია, ესენი ასე ოფიციალურად საბაც არეგისტრირებიან, მაგრამ ეს საკმაოდ ქმედითი არაფორმალური ქსელებია, რომლებიც ძალიან ეფექტიან ჰუმანიტარულ საქმიანობას ეწევიან.
ქალები რამდენად აქტიურობენ ამ პროცესში?
ქალები რა თქმა უნდა ვერ იქნებიან ტანცია ამ პრობლემის, იმიტომ რომ ქალები არიან ქალთა საჭიროებებზე ქალთა საჭიროებებზე ყურადღების გამახვილება და ქალთა ჩართულობაზე მშვიდობის მშენებლობაში ყურადღების გამახვილება საჭირო დარჩა იმის გამო, რომ ფაქტობრივად 50% და ეს ყველა ქვეყანაში თითქმის ანალოგიური სტატისტიკაა, კავკასიის ქვეყნების, რესპუბლიკების ფაქტობრივად იგნორირებულია სხვადასხვა ფაქტორების გამო, ეს იქნება კულტურული სტერეოტიპები, რაღაც დაგდენილი შრომითი მიდგომები, თქვა განაწილება შრომის და აღმოჩნდა ისე, რომ ქალები ფაქტობრივად გადამწყვეტ როლს ვერ თამაშობდნენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, როგორიც არის თქვა თემებს შორის ურთიერთობა, ადგილობრივი თვითმმართველობებში მონაწილეობა, ლიდერი პოზიციები მათ არ გააჩნდა და ისინი დამხმარე ფუნქციებს ასრულებდნენ, ძირითადად ასისტენტურ ფუნქციებს. ამიტომ გახდა ამაზე განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა საჭირო საერთაშორისო ხელშეკრულებების და შეთანხმებების, სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმოწერებით 3%-ზე ნაკლებია მხოლოდ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატშიც და IPRM-შიც. სხვა კონფლიქტის მხარეები ფაქტობრივად აქტიურად არ ართავენ ქალებს, მათ საჭიროებებიც ნაკლებად ისმის. ქართული მხარე აქტიურად მუშაობს, ხდება ხშირად შეხვედრები და რეკომენდაციების წარდგენა IPRM-ის და ჟენევის ფორმატის მონაწილე თანათავმჯდომარეებთან. და ეს გააქტიურდა 2012 წლიდან, ჩვენ განსაკუთრებით პრიორიტეტული გავხადეთ ეს თემა. ამ პრობლემაზე საუბრობს გაეროს რეზოლუცია 1325-ის მეფეობამ რეზოლუციის მიღების საფუძველი არსებობდა უფრო ადრეც. მე ხშირად მითხოვს სხვადასხვა ეთერში, რომ 1806 წლის მაგალითად ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატია, სადაც ქართველი ქალები მიმართავენ მსოფლიო ქალებს, ეს ინგლისურ ენაზე ეს სტატია, სადაც ლაპარაკია სისასტიკის შესახებ, რომელსაც რუსული ჯარების ჩადიოდნენ დასავლეთ საქართველოში, იქ საოცრად ზუსტად იგივე ენაზეა საუბარი გოგონების და ქალების მიმართ ძალიან სასტიკ ძალადობაზე. და მე ვფიქრობ, ერთა ლიგას რო გაეთვალისწინებინან, მომხდარიყო კარგი ადვოკატირება საკითხის, ეს რეზოლუცია არა 95 წლის შემდეგ, არამედ უფრო ადრე მოხდებოდა მისი მიღება და ამ პრობლემის მიყურადღების გამოხვევა.
ბეკა, თქვენ ახსენეთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. ჩეხში პრაქტიკულად შესული ეს პირველი მოლაპარაკებებს, რაც შეეხება ჟენევას, იმის გამო რომ შედეგი არ დგება, მუდმივად იმართება ეს შეხვედრები, უკვე ვიცით რომ 30-ზე მეტი რაუნდია ჩატარებული, მაგრამ ნუ შედეგი არ გვაქვს და ძირითადად არის ხოლმე პრობლემური საკითხი ეს ზალის არ გამოყენების, ვთქვათ, ამ დოკუმენტის გაფორმება არ გამფორმების საკითხი. ამას ხშირად ვაშუქებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მაინტერესებს აი ეს, რასაც თქვენ ეძახით track 1, ხო? ეს არის ოფიციალური შეხვედრების ნაწილი და track 2 არის სწორედ სახალხო დიპლომატიის ნაწილი. თქვა პირველის უშედეგობა რამდენად ახდენს გავლენას მეორეზე? ეს მაინტერესებს უკვე მოლაპარაკებების პროცესში.
პირველის უშედეგობა წარმოშობს track 2 ბილიკი, 2 დიპლომატიის აუცილებლობას. და შეიძლება უშედეგობა ცუდი იყოს, მაგრამ ამას რაღაც თავისი დადებითი მხარეც და დადებითი შედეგებიც მოაქვს. რა მხრივ ახლა პირველ რიგში ნათელი ხდება რა პრობლემებს ვერ თანხმდებიან ოფიციალური არხები. როდესაც ამის იდენტიფიცირება ნათად ხდება, შემდეგ უკვე იცის სამოქალაქო ნაწილმა და ეს არ არის მარტო სამოქალაქო ან სახალხო დიპლომატია. Track 2 მოიცავს სხვა ქვე კატეგორიებსაც, ამას
მოგვიგებთ. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ.
დიახ, ეს არის ყველაფერი, რაც მთავრობის გარეთ ხდება, ეს არის მთლიანად ესე სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფები შეიძლება ამაში ჩართული იყოს და ხდება ადვილად იდენტიფიცირება იმის თუ რაზე ვერთანხმდება Track 1 არხები და ხდება უფრო ეფექტიანი პასუხის გაცემა უკვე ამ პრობლემს. იცის სამოქალაქო დიპლომატია, სახალხო დიპლომატიის წარმომადგენლებმა თუ რაზე იმუშავა. მაგალითად, ასეთ შეხვედრებს 33 შეხვედრა დაახლოებით უკვე 6 ოქტომბერს იყო ბოლო შეხვედრა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში, IPRM-ის 99 შეხვედრა.
საფუძვლად გალის მიმართულებით შეჩერებული უკვე დიდი ხანია.
გალი შეჩერებულია, მიდის ამაზე ყოველთვის საუბარი, ამის განახლებაზე თითქოს არ არის იმედი რომ განახლდება, მაგრამ ამ ფაქტორებს საჭიროებას ვერ ხედავს. ერგნეთი გრძელდება და ეს ფორმატი სხვადასხვაგვარად უფრო ეფექტურია შედარებით ვიდრე ჟენევის დისკუსიები. აქ ბევრ საკითხზე მოხდა შეთანხმებები.
და ცხელი ხაზით
მუშაობს UMM-ი, ევროკავშირის სამკვირვებლო მისია ძალიან აქტიურად ჩართული.
უკანონო დაკავებულებთან დაკავშირებით ხდება.
დიახ, განსაზღვრდება და არა მარტო, მაგალითად ის აპრილში მოხდა ტირიფონის არწავი არხთან დაკავშირებით ძალიან კარგი შეთანხმება და ორივე მხარე სარგებლობს ამით ზონკარის წყალსაცავით და
ასე შემდეგ. ეუთოს ეგიდი თქვენი ევროკავშირის დაფინანსებით არის ეს
ევროკავშირის სამკვირვებლო მისია თავმჯდომარეობს ამას, მაშინ მონაწილეობს ასევე ეუთოს წარმომადგენელიც და ევროკავშირის.
მინდა კითხოთ აი ვებსაიტზე
ჩეკორ დიპლომატიაზე გოდიშ გიხდით კიდე ვისაუბრებ, რომ აუცილებელი არ ამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის შეხვედრები, ჩვენ ფაქტობრივად გავედით უკვე ამ სივრციდან, მოხდა შეხვედრა მწერლებს შორის,
ექიმებს შორისაც,
კომბატანტებს შორის, ეს ჩვენს ფარგლებში უშუალო ჩვენ ორგანიზაციის ექიმებს შორისაც ხდება, ძალიან ხდება ეს შეხვედრები ძალიან კარგი ორგანიზაციაში
და ჩვენს ფარგლებში კიდევ ვინ შეხვდა?
ჩვენს ფარგლებში შეხვდნენ კომბატანტების შეხვედრები, იყო ჟურნალისტების და მწერლების ჯერჯერობით. მწერლების შეხვედრა იყო საოცარი და ამან გახსნა ძალიან ბევრი თემა, ძალიან ბევრი უხერხულობა, როგორც იტყვიან ხოლმე თეთრი სპილო ოთახში არისო, ანუ ეს უხერხული თემა არტრეგებდა ოთახში და ბევრ თემაზე მხარებმა ძალიან გულწრფელად და ღიად ისაუბრეს და ყველამ აღნიშნა, რომ მათ სურვილი აქვს კიდევ ერთხელ რაღაცის შეხვედრის ერთმანეთთან. ჩვენ შეხვედრების შემდეგ ეს სურვილი ყოველთვის რჩება.
ბეკაი, კონტაქტები თუ გრძელდება ხოლმე? აი რაღაც შედეგის მომტანი, ესეთ კონტაქტები თუ რჩება
სამშობლოში? ეს კონტაქტების შენარჩუნება პრიორიტეტია, ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად პირისპირ შეხვედრები აღარ ხდება მაგრამ შემდეგ ლოგისტიკურად ასეთი შეხვედრების ორგანიზება მაქსიმუმ ზაჩი სამჯერ მოხდეს, ძალიან რთულია უფრო ხშირად გაკეთდეს და ეს შვალედები ნა შეიძლება რაღაც თუ არ დაიკარგოს კავშირები და ამ შვალედის შესაძლებლად ძალიან დიდ როლს თამაშობს ინტერნეტ მედია, ონლაინ მედია და საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიები და სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა ეს ტიპის გვერდი.
აი ზუსტად მინდა და მეკითხა. დიახ, ძალიან საინტერესო ისტორიებს ნახავენ ამ რო გამოაცხადოთ აბა ამ ინტერნეტ
გვერდის. women-peace წერტილი, ნე, ეს არის რუსულენოვანი ვებგვერდი, ქალები ერთიანდებიან მშვიდობისათვის, ცვლილებათა ერთი ხმა. ამ პროექტს, ამ ვებგვერდს გააჩნია ძალიან საინტერესო დანართი, რომელიც ქალთა სამთავრობოსთან და USAID-ს დაფინანსებით წესდება, ეს არის ანალიტიკური ნაწილი ამ გვერდის, ასევე ხომ მისასწამია ძალიან ადვილად და აქ ქვეყნდება სტატიები აფხაზეთიდანაც, სამხრეთ ოსეთიდანაც, ძირითადად ასევე იმ სოფლებიდან და იმ აქტიური ქალთა ჯგუფების მიერ, რომლებიც საზღვისპირა სოფლებში და რაიონებში საქმიანობენ. ეს სამაგალითო ადამიანებია, მაგალითად ბოლო ვიდეო იყო თხილის ხიდები, სადაც ორი ახალგაზრდა ქალბატონი მუშაობს, შექმნის თავისი ბიზნესი თხილის ფერმა და ხელს უწყობენ გალიდან და აფხაზეთის სხვა ადგილებიდან თხილის ტრანსპორტირებას და მის გაშრობას და შესყიდვას. ეს არის ორი ახალგაზრდა ქალბატონის მიერ შექმნილი ბიზნესი, საკმაოდ დიდი ბიზნესი და თქვენ აქვს დიდ მნიშვნელობა როლს თამაშობს სამზღვის ადმინისტრაციული საზღვის მიმდებარე სოფლებში და მოსახლეობისთვის. სხვა საინტერესო ამბების ნახვაც შეიძლება იქ და ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ უამრავ აქტივისტთან, რომლებიც მუშაობენ ამ თემას.
ინფორმაცია იცვლება ამ გზითაც, ვთქვათ, ერთი თავის პრობლემებზე მოყვება, მეორემ შეიძლება რაღაც ურჩიოს და ამ შემდეგ ვთქვათ იგივე ამ ინტერნეტ გვერდის საშუალებით, მაგრამ ინფორმაციის ნაკლებობა რამდენად შეინიშნება? მე ვკითხე ჩვენს პირველ სტუმარსაც ამის შესახებ. ის სარგებელი, რასაც ვთქვათ, რაც შეთავაზებულია ვთქვათ საზღვრი ოკუპაციო ხაზის აქეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ამდენად ტიცია საოკუპაციო ხაზის იქით მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა, რომ არსებობს ამ სარგებლის მიღების საშუალება და რამდენად არიან ისინი განწყობილი, რომ მიიღონ იგივე ჯანდაცვის სფეროში, იგივე ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლას ველოდებით მალე ევროკავშირთან?
დიახ, მწირია ამის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ გავრცელება ამ ინფორმაციის ხდება მაინც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც უშუალოდ საზღვისპირა ქალაქებში მუშაობენ, ასევე ასეთი მასალა ქვეყნებში ჩატარებული შეხვედრების დროსაც ინფორმირება ხდება მონაწილეებს და ისინი სარგებლობენ ამ სამწუხაროა, რომ ძალიან ესეთი ცოტა სამთავრობო და არასამთავრობო ჯგუფებთან დაახლოებული პირები უფრო აქტიურად სარგებლობენ სარგებლობენ ამიტომ ამაღიაროთ სხვებს ერიდებათ ან შიში აქვთ ამით სარგებლობის მაგრამ ეს დროის საკითხია და ნულ ამ ინფორმაციის სწორად და სამიზნე აუდიტორიებამდე გავრცელება აუცილებლად მოხდება
უფრო იოლი ახალმე გადმოსვლა თქვა ცხინვალის რეგიონიდან მეგრე წოდებული სამხრეთ-დასავლეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან ვიდრე აფხაზეთიდან აი ეს თუ შეგინიშნა თქვა იგივე ჯანდაცვის მომსახურებისთვის
არა მე ფიქრობ იოლი არ არის
შედარებით აქედან უფრო იოლად გადმოდიან
პაციენტები ცხინვალიდან ვლადიკავკაზის გავლით შემოდიან რუსეთის მოქალაქის პასპორტით და ფაქტობრივად მათი იდენტიფიკაცია ხდება როგორც ცხინვალელის ფოლდ ინტერვიუს შემდეგ და ან პასპორტში მითითებული თქვა დაბადების ადგილი თქვა თუ არის ცხინვალი არ ხშირი შეფასების
თემა ბექა წუთნახევარი გრჩება და მინდა კითხოთ ბოლოს განწყობები რამდენად იცლება აი თქო ბოლო წლებს რომ გადავხედოთ დარბილ და თქვა დამოკიდებულება ერთმანეთის მისამართით იგივე ქართველების ოსების აფხაზების მიმართ
ერთმანეთის მიმართ ესეთი ინიციატივები ძალიან რთულია მათი ორგანიზება რისკებთან არის დაკავშირებული ძირიცხვის მაგრამ ესეთი ურთიერთობები უნდა გაგრძელდეს არსებობს ასე დიდი საშიშროება იმის რომ მიღწეულია ასეთი კარგი შედეგები შეიძლება ერთ ბაშად განადგურდეს ან საინფორმაციო პროპაგანდის დახმარები და ან რაიმე დაცაბულობის შედეგად ან ზიზღის ენისგან ზიზღის ხო, ზიზღის ენის განახლების
შედეგად.
ზიზღის ენის განახლების შედეგად და უდიდეს როლს თამაშობს მედია ამაში, ჟურნალისტებს დიდი პასუხისგებლობა ეკისრებათ. სწორედ ამ პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით არის IWPR-ის ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ერთობლივი პროექტი. პროექტი სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში, რომელიც დასრულდა უკვე მიღება ანკეტების და
რომელიც ერთ-ერთი გამარჯვებული გოგა აციაურიც იყო ჩვენი კორესპონდენტი. დიახ. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის თემები, რომელზეც უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს საუბარი და მე იმედს ვიტოვებ, რომ თქვენ ისევ გვეწვევით სტუდიაში ამ თემებზე სასაუბროთ. ომიშვიდობა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივები ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორი ბექა ბაჯელიძე გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მე ლელა კუნჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
მადლობა.
მას მადლობა.